Ти пішов на фронт? Спробуй доведи тепер, що ти воював. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про проблему отримання статусу учасника бойових дій. Про те, що несправедливість у наданні УБД стає загрозою національній безпеці.
Вони приходили у військкомати, а їм казали «почекайте». Вони збиралися і їхали на схід, поки політики думали. Вони виконували свій конституційний обов'язок, поки армія зволікала.
Дякую місцевому населенню за гостеприимство. Все мирно обійшлось і домой.
Вони воювали. Пошли, пошли, пошли. А тепер мусять доводити чиновникам, що це справді так, навіть ті, хто офіційно увійшов у склад МВС чи Збройних сил.
Я вже знаходжусь 2 роки, мене ще УБД немає. Я не знаю, коли воно буде. Коли відправляю документи в штаб КВДВ, то начальника штабу нема часу їх підписати. Але вже строєва служба і всі остальні органи, які не участвували в боях, вони вже його отримали. І люди на то дуже погано реагують, тому що мені кажуть, мої бійці, що ми стоїмо напередку, захищаємо Україну, не пускаємо ворога. А всі ті, що сидять в тилу, вони вже отримали УБД, то бійці ще його не отримали.
Несправедливість, як міна, чекає, поки зачеплять. Ті, хто воював і воює, не можуть отримати статус учасника бойових дій. А ті, хто пороху не нюхав, його вже мають. Парламентарі поспіхом внесли зміни до законодавства, що додало хаосу.
Вот, да, є закон по оформленню добровольчих батальйонів, але, як завжди, механізму нет. Вот закон є, механізму нет. Звонят масово, звонят ребята из батальона «Шахтерск», вот, который «Торнадо», «Миротворец», «Азов» обращается, «Донбасс» обращается, «Днепр-1» обращается. Это вот те добровольческие батальоны МВД, которые не могут оформиться на сегодняшний день.
Статус учасника бойових дій на січень 2016 року отримали понад 168 тисяч людей.
У чому ж насправді системна проблема в отриманні статусу учасник бойових дій? Прошу сьогодні пояснити гостей студії Олександру Тарасову, яка представляє Міністерство соціальної політики і управління, яке ви очолюєте спеціально, цим займається. Також гостем нашої студії є Кирило Сергієв, який очолює громадську організацію Товариство ветеранів АТО. Вітаю вас. Це така проблема, що аж кипить. Можу сказати, це прямо от повернулася із Запоріжжя, і збиралися люди, і приходили вдови, і вони кажуть, що це те, що заважає довіряти навіть один одному, не те, що державі.
Дійсно, вопрос со статусом і сім'ям погибших добровольців, и инвалидов войны до конца не решен государством. Были внесены поправки в закон, основной закон про социальные гарантии ветеранам войны и статус ветерана войны, где были добавлены категории добровольцев, которые не вошли в склад, и добровольцы, которые вошли в склад. Но дело в том, что добавить-то добавили, а вызначения самого добровольцев и добровольческих батальонов его нету. Юридично добровольческие батальоны не были созданы. Те батальоны, о которых сейчас говорились, назывались «Шахтарск», «Днепр-1» и многие другие, это батальоны спецназа Министерства внутренних сил. По штатному расписанию у них было меньше количество людей, чем фактически в наличии. То есть люди туда поступали, не оформленные, воевали, им выдавали оружие. И здесь, в общем-то, я вижу подставы для расследования. Больше ничего. Потому что оружие они выдавали, а сейчас они признать то, что у них были дополнительные люди, которые не оформлены, они не делают этого. Те батальоны, которые не вошли в склад ведомчих батальонов, то есть по формулировке закона, абзаца этого, их тем более нет. То есть нет документации о создании ДУК-ПС, нет документации о создании АУН батальона, о котором сейчас тоже говорил боец. И, мало того, мы вели переговоры с обоими этими створеннями, войсковыми подразделами, да. Они не могут создать такую документацию, потому что нет основания для создания таких законных подставы, для создания добровольческих батальонов, чтобы человек мог воевать в таком батальоне и с оружием в руках, нет, это раз, закона нет такого. И нет органа, который бы мог создать добровольчий батальон, он не вызначен, этот орган, понимаете?
Ось вы воювали в Айдаре. Для вас особисто ця проблема вирішена?
Ні, звичайно, ні. Скажу навіть більше. Коли з Айдара повертався, у нас взагалі, ми, наше особливе покоління весни 14-го року, ми навіть не думали, що ця ситуація виникне. Багато з нас, хто навіть були не оформлені, якось це одно вірили і своїм сім'ям пояснювали, та ну не хвилюся, якщо що станеться, держава захистить. Я юрист. Тобто я повернувся, коли в вересні 14-го року, те, що ця ситуація не вирішується, що ось просто так виконали, для мене самого стало дивно. І ми підійшли з питанням, зачекайте, а взагалі хтось аналізував проблему? Ось для мене, як для юриста, стало питання. Ну, добровольці різні. Хтось, у когось інше громадянство, хтось в МВС батальйонах, хтось в батальйонах Міноборони. Це різні правовідносини. Хтось взагалі поглиблювався в цю проблему? Чи робили так, як у нас завжди, на коліні? В законодавстві прописаний статус УБД, невідомий для законодавства статусу добровольця. А законодавство не знає. Статус військовослужбовця законодавство знає. Порядок, отримання.
Так, а що ж
ми робити? Кажемо, що потрібно підійти до питання системно. Потрібно, по-перше, спочатку повноцінно проаналізувати проблему. Не писати закон на коліні, а зібрати нормальну команду. Розрахувати реальні проблеми, які потрібно. Це все можна було зробити. Це все не зробили до сьогоднішнього дня. Громадські організації, волонтери не потягнуть цієї роботи. Вона дуже складна.
Пані Тарасова, але до управління, я так розумію, ви зараз звертаються люди, які не можуть чекати, коли буде проведений повноцінний аналіз, хоч це необхідна річ. Що робити?
Ну, я расскажу про те законодательные коллизии, которые сейчас мы пытаемся решить. Во-первых, по отриманию статуса члена семьи загиблого. Там важно, кроме свитков, хлопотания командира и довідка штаба АТЦ. Вот в довідку, в общем-то, упирается очень часто сбор документов в тупиковую такую ветвь. Значит, они выдать довідку такого образца не могут, зато могут дать вытяг з наказа щодо залучення до забезпечення, как бы волонтерам, да? И, в принципе, по этой справки у нас последние 5 человек таких добровольцев, семей получили. И есть инша статья, как раз надання статуса членам семьи загиблых тем, кто забезпечили проведение АТО. Это не только волонтеров стосуется. И как раз по этой статье закона можно оформлять практически всех погибших.
Я сподіваюся, что эти поради станут корисними, зокрема, и родині из Запоріжжя. Суд відмовив родині загиблого бійця правого сектора Миколи Меружа Мережніченка з позивним «Скіф» у наданні статусу родини загиблого, і суд відмовив відповідно в наданні виплати одноразової матеріальної допомоги. Але от пані Тарасова каже, що сам підхід був неправильний. Але давайте послухаємо Євгенію Назарову, яка досліджувала цю судову колізію.
Зазначається необхідності відмови у задоволенні позивних вимог позивача до голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників терористичної операції. Дерев'янка Артура Валентиновича.
Меружа Мірошниченка разом із 11 побратимами розстріляли бойовики під Мар'їнкою 12 серпня 2014 року. Вони везли на обмін військовополонених. Обставини смерті добровольців добре відомі, їх зафільмували сепаратисти. Та незважаючи на це, бійця досі не визнано учасником бойових дій. У нього залишилося двоє синів – 10-річний Меруш та 1,5-річний Спартак.
Ніякими льготами не користуються, просто член сім'ї погибшого. Ну, тобто, удостовірення є, а льгот на них не предусмотрено. Ні проїзд, ні оплата за комунальні услуги, ніяких абсолютно. Вот.
Усього в Запорізькій області родини 6 загиблих добровольців з правого сектору чекають на визнання їх учасниками бойових дій. Брат Світлани Прудник, Сергій Суховий, загинув разом із Меружем Мирошниченком під Мар'їнкою у серпні 14-го.
Був і суд, потім у нас було дуже багато проблем, як же правильно все це зробити. У мене з правого сектору були документи, що він дійсно приймає участь у бойових діях. І ще інші документи – це смерті, причина смерті. Тобто лише недавно, за півтора року, якщо це взяти момент смерті і сьогоднішній час, лише 2 лютого мама отримала посвідчення члена сім'ї загиблого. А так у нас було дуже багато спроб, звернень, ми зверталися в різні інстанції.
Запорізька волонтерка Ольга Браун опікується родинами загиблих бійців правого сектору. Каже, процедура надання статусу учасника бойових дій досить складна. Зіткнувшись з цим, рідні загиблих можуть відмовитися від боротьби за офіційне визнання. Як, наприклад, наводить історію родини ще одного загиблого під Мар'їнкою добровольця Олександра Пальгуєва.
Він пішов 19 років захищати Україну, і Україна не надає просто якусь бумажку, що він воював, що він герой, що він загинув за Україну. Ну, уявляєте, як у них це от болить, що вони не хочуть навіть на контакт іти просто там з волонтерами, ні з адвокатами, вже ні з ким.
Запорізький адвокат каже, чинна постанова Кабміну щодо надання статусу учасника бойових дій поки не досконала та навіть може бути оскаржена в адміністративному суді.
Порядок надання статусу члена сім'ї загиблого учасника регулюється постановою Кабінету міністрів, яка в пункті 4 говорить о том, що йде клопотання должно бути про надання статусу від кого? Від керівника добровольчого формування, раз, либо дві письмових свідчення, не менше як двох свідків з числа осіб, та які отримали статус учасника бойових дій. Тобто, фактично, в даному випадку, от цей пункт 4 постанови Кабінету міністрів, він можна вважати таким, що сужає значительно права ліц для отримання спеціального статусу.
Рідні Миружа Мирошниченка кажуть, домагатимуться його офіційного визнання учасником бойових дій.
Треба, щоб вийшли такі закони, така законодавча база, яка дійсно підчеркувала героїзм ребят, їх подвиг, щоб майбутнє покоління, щоб всі знали, що потрібно йти захищати, а не боятися цього.
Для мешканців рідної Миружу Якимівки питання, чи є він учасником бойових дій, не стоїть. Його портрет на дошці шани у міській раді. Позивним бійця «Скіф» назвали спортивний клуб, який так мріяв створити на батьківщині доброволець. Євгенія Назарова, Запоріжжя, ми разом.
Прокоментуйте, будь ласка, пані Тарасова.
Значить, по суду не можуть встановлювати, во-первых, судом статус, ці функції передані офіційно відомственним комісіям. По погибшим, все-таки члени сім'ї загиблих, це та категорія, значит, которая дается семье погибшего для отримання пільг. І, наскільки я услышала, этот статус есть уже у семьи. И я не понимаю, почему они, собственно говоря, не пользуются этими пильгами.
Ваше пояснение.
Да, смотрите, я абсолютно согласен с тем, что неправильный и предмет иска, неправильный ответчик, то есть здесь вопросы к юристу, который формировал этот иск, а не к суду. Суд принял обоснованное решение.
Что бы вы сделали, как юрист?
Первая очередь, я бы не подавал иск про встановление факту, який має юридичне значення, а саме факту, що він загинув під час виконання обов'язків служби. Это нужны были бы свідки. Второй момент. С этим решением, которое бы решение суда этот факт бы подтвердило, уже тогда, коль сейчас уже госслужба по делам ветеранов войны, точнее межведомственная комиссия уже получает право делать такую одноразовую выплату, уже можно было бы обращаться. Если бы он был из другого добровольческого батальона, допустим, Айдар, как Минобороны, либо Азов, Министерство внутренних дел, то выплату бы делала не госслужба, а соответственное ведомство. Когда вышел закон 1688, первый раз, я помню хорошо, как к ним пришли вдовы и просто говорят, а что они прописали? Они нам дают посвящение родины загиблого. Да нам его и так дали, нам его деть некуда, нам детей кормить не за что.
Все-таки есть минимальный уровень пенсии по страте кормильца. Там 3300, если я не помиляюсь, два минимальных уровня пенсийного забеспечения. И это, в общем-то, ну, нормальная сумма по теперешним временам. Я знаю, какие минимальные пенсии получают старики. Это в два раза меньше.
Но не там, где двое неполнолетних детей, как у этой родины.
И не там, где нету 10 лет работы. Рабочего стажа. У многих добровольцы молодые, у них нету такого стажа. Мы уже с этим столкнулись по очень большому количеству
семей. По одноразовой выплате, я надеюсь, что мы все-таки вызначимся с джерелом финансирования и в этом году получат все, кто уже получил відповідний статус добровольцы.
Лише скажу и сподіваюся, что нас почують. Мы зверталися до законодавців, до всіх профільних комітетів Верховної Ради. Запрошували в ефір. Не змогли прийти, ну, зайняті, мабуть, але крім того сказали, а нам здається, що ми уже все зробили. Пані Тарасова, ви як вважаєте, все зробили?
Повірте мені, роботи много, но тупиковий ответ прежде всего, що нет відповідного закону, на основании чого чоловік би шел, защищал батьківщину. Его нет, вот этого закона нет, понимаете? Основного закона, на основании чего доброволець може взяти оружие і защищати.
Тут я з вами не згодна. Знаєте що, якщо батьківщину можна захищати без зброї, значить захищають без зброї. Якщо приходять зі зброєю, то тоді ми можемо, це просто не все Конституція може прописати.
А разрешите прокоментировать этот момент коротко?
Будь ласка.
Я как-то просто был свидетелем, когда поймали самого обычного местного бандита, который с оружием грабил помещение, но когда его взяли, он кричал, что он доброволец, защищает родину. Да, конечно, по нему выяснили, что он в жизни не был ни в одном добровольческом батальоне. Именно для того, чтобы таких ситуаций не возникали во всем мире, и регламентировано, что военнослужащий, даже доброволец, в некоторых странах есть добровольческие войска, но государство о нем всегда знает, он подчинен государственным правилам и статутам. Да. Тогда понятно, что он именно защитник, а не просто человек с оружием в руках.
І ця необхідність, вона зараз просто нагальна. Але давайте зараз послухаємо того, кого багато людей, які брали участь, зокрема, в обороні Донецького аеропорту, вважають легендою. Ця людина зайшла наприкінці вересня у Донецький аеропорт, підтримала кіровоградський спецназ, який був виснажений з травня, утримуючи цей стратегічний об'єкт. І зараз займається тим, що допомагає, власне, іншим учасникам бойових дій отримати цей статус. Позивний «Барс». Давайте послухаємо.
Дуже тяжко це процес іде, тому що деякі чини полковників, генералів, ставлять палки в колеса. Звісно, є документація, звісно, подаються листи, звісно, є хлопці, співробітники ЗСУ, СБУ, з якими хлопці непосередньо приймали участь в тих же самих штурмових Карлівці, Нітайлово і так далі, в остальних селах. Так же само під Широкіном, Маріуполем, та же сама Мар'їнка, де у нас 13 хлопців загинуло. Є якісь в кабінетах чини, що вони препятствуються. Хотілося б, щоб всі хлопці 8-й бат, 5-й бат, всі хлопці, навіть з того сонечка, так батальйон називається Закарпаття, які дійсно воювали, які кров проливали, бо я хочу сказати, на сьогоднішній день у нас, може, відсотків 5 з усіх батальйонів, це хлопців, які не поранені. А то все поранені, і, звісно, не всі були напередку, і показали відвагу, де навіть ті ж десантники дивувалися тим ситуаціям, ті ж самі СБУшники. І скажу, що цим би хлопцям хотілося, щоб влада їх признала в дійсності, що вони проливали кров за свою державу.
Радіо «Свобода», наш колектив, взяв участь у проєкті, який ми назвали «Аеропорт Донецьк АТ-242». Це книга, пряма мова оборонців Донецького аеропорту. І там у багатьох-багатьох свідченнях військовослужбовців, десантників з різних підрозділів бійців, які захищали Донецький аеропорт, є підтвердження абсолютно героїчної поведінки бійців правого сектору, принаймні на ось цій позиції.
Розрішите, діло в тому, що на самом деле, да, ряд батальонов, и вот сейчас мы обсуждали как раз вопрос, что 5-й батальон вот к ним относится, нету ни единого сомнения в героизме этих ребят и в их участии. Некоторые из них есть у нас в организации, то есть они с нами принимают участие в работу, но снова-таки... Не получится решить эти проблемы идеями с потолка, не получится их решить ура патриотичными выкриками. Их нужно решить нормально и системно. Некоторые говорят, что нету решения, говорят, да есть, но его искать надо.
По суті, ця проблема виливається в загрозу для національної безпеки. Тому
Именно.
Що ті, хто зараз ідуть захищати Україну, вони кажуть, а хіба з нами не може бути те саме, що з хлопцями, які воювали?
І морального духа армії.
Це бомба сповільненої дії, яка вже просто дуже-дуже заряджена.
Понимаете, у нас тут дві проблеми. Є одна проблема в тому, що ряд політичних еліт принципіально відмовляються цю проблему взагалі признавати. Особенно в ряде комитетов парламента, в которые мы приходили профильные МВД, комитет Пашинского по обороне, многие депутаты вообще говорят, да проблемы нет, мы вообще такой проблемы не знаем. А вторая половина, они к ней подходят как-то Ура! Все, срочно пишу, да, все, семьи стоят.
Есть зауважение.
Ну, остановьтесь, проанализируйте.
Есть зауважение. Я, поскольку координую еще два международных проекта, НАТОвские и ОБСЕ, я хочу сказать, что здесь определенное давление и вплыв есть международный. Значит, требование, чтобы добровольчих батальонов, их, ну, их адаптировать действительно в настоящие там подразделы войсковые и министерства, либо нацгвардии. То есть здесь политическое решение руководства страны приводится к тому, что они все-таки не создавать батальоны и створивать их, и поощрять их створивание, а все-таки переводить их в статус ведомственных подразделов.
Ще один бік цієї проблеми – це те, що статус учасника бойових дій отримують ті, хто взагалі навіть до фронту не наближався, ті, хто пороху нанюхав. І я, наприклад, готуючись до програми, була абсолютно вражена, що мова йде навіть не тільки про добровольців, а, наприклад, Олег Кузьміних не отримав досі цього статусу. Давайте послухаємо, що кажуть в Житомирі про це.
Когда какой-то товарищ, который занимает определенный пост, за то, что он туда съездил, как говорится, или в баньку, да, или в гости посмотреть это, вернулся, и через 3 дня ОБДшка у него есть. А пацаны, которые там год-два, мой командир взвода, он только на прошлой неделе, получается, мы с ним вместе призвались в марте в прошлом году, он только на прошлой неделе получил ОБДшку. То есть это человек, который уже второй год воюет, да, ну вот, свое здоровье ложит.
Якщо ми проаналізуємо соціальні мережі, то там просто киплять, описуючи ці ситуації. Прошу, пані Тарасе.
Значить, як государство, ми діємо по двом направленням. Проверки були по всіх відомственним комісіям, і там були зловживання, які теж були вияснені. По ним йдуть проверки вже прокурорські. Я сподіваюся, що будуть определені рішення тут теж. І второе було, це створена була комісія для змінення критерії надання учасника бойових дій. Тобто не присутність там в зоні где-то,
У Маріуполі, наприклад.
Ну, Маріуполь, Краматорськ, Слав'янськ, а іменно участь в контакті, в бою, понимаете? І либо підвоз і забезпечення цього бою, тому що люди, які оказують медицинську допомогу, які там повара, які кормять, які одягають, ну, які обезпечують фронт чоловіка-бойця, плюс підвоз боєприпасів, ці люди будуть отримувати ОБД при все-таки еще вводится термин, который обязательно надо присутність там быть на боевом зіткненні. 30 дней обозначили. Вот, это немаловажное изменение. Можно...
Це вже діє?
Це вже проходить узгодження, да. Это уже принято решение комиссии. И сейчас взмены в постанову по наданию участника боевых действий, которое в ведении Министерства обороны, они эти изменения внесли и проходит узгоджение.
За вашими прогнозами, коли можна очікувати, що ці правила вже будуть реалізовуватися?
В ближайшее время.
Пане Сергієв, на вашу думку, от є тут уже такі прецеденти, коли людина каже, от її зловили за руку, що вона отримала цей статус, вона каже, ну добре, я від нього відмовляюсь. І все.
Знаете, теория права говорит, что не будет права, пока не будет ответственности. Ну и что? Ну отказывается он. А кто его привлек к ответственности? Какими нормами это прописано за то, что он получил дополнительные государственные льготы, совершил служебный подлог? А сколько у нас таких примеров? А их нет. И многие бойцы исходят из этого. До тех пор, пока самой большой ответственностью за липовое ОБД, точнее, за законное ОБД, но полученное преступным путем липовым, максимальная ответственность будет просто то, что он отказался, будут брать отчего. Риск, не риск. Сейчас от одного отказался, следующее взял.
Да, но закон обратной силы не имеет, и задним числом никто не будет отбирать статусы, даже введя новые критерии надания статуса. Это вы должны понимать.
Ну что, мы вас почули. Дякую вам за участь у програмі. А усім, хто хоче ще раз переслухати поради людей, які насправді розуміють всю складність цієї ситуації, яку ми обговорювали, пропонуємо зайти на сторінку програми «Ми разом» у мережі Facebook або на YouTube-канал «Радіо Свобода» і ще раз подивитися програму «Ми разом». Я Ірина Штогрин. На все добре.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha. This is Radio